Det var egentlig først i dag at jeg kjente at prekenteksten som jeg hadde valgt ut handler om kjærlighet og det å kjøpe kjøtt. Og for en som ikke har norsk som morsmål, så kan dere skjønne hvilket mareritt det da ble. Så jeg håper dere bærer over med meg med mine KJ-lyder. I fjor møtte jeg noen i byen som fant ut at jeg følger Jesus, og med en gang så kom det en rekke spørsmål. Går jeg virkelig i kirken? Hva synes jeg om de homofile? Hva tenker jeg om andre religioner? Er Bibelen virkelig ufeilbarlig? Og de ble liksom aldri helt fornøyd med mine svar, selv om jeg tror vi nok var enige om veldig mye. Men det var liksom, jeg var ikke ortodoks nok for dem. Jeg tror ikke de var kristne, men mine svar til dem spørsmål bare var ikke nok. Jeg syntes det var litt paradoksalt. Det var jeg som hadde sagt noe om mitt ståsted. Det var jeg som hadde sagt ifra om at jeg er kristen. Det stemmer. Er det bedre? Ok. Men det var de som var misfornøyd med om jeg hadde rett lære. For omtrent 5 år siden gikk jeg og besøkte Pers kontor for første gang og sa til ham at jeg kanskje hadde lyst til å begynne å gå i frikirken. Og vet du hva svaret hans var? Ja. Bare ja. Bare velkommen. Kom til oss. Ingen spørsmål, ingen krav. Velkommen. Og i dag har jeg lyst til å si litt og se litt på begrunnelsen til den typen velkomst og hva som, hvorfor kristne har denne her velkomsten uten spørsmål. Og vi skal lese litt grann om en situasjon Vi skal se litt grann på en inkluderingsproblem i den tidlige kirken i Paulus sin kirke. Og vi skal lese 1. Korinterbrev kapittel 8, men først litt bakgrunnsinformasjon, fordi dette her er litt av en innflekt tekst, og vi skal ikke unngå disse her litt vanskelige tekster, men vi skal behandle dem med omhu. Så bakgrunnsinformasjon. I det første århundret var kjøtt kontroversielt. Slakterier de jobbet tett opp mot hedningstemplene, og når man offret kjøtt i et tempel, så var det vanlig å spise det kjøttet sammen på tempelet. Og dette var på en måte restaurantene, og dette var også tilbedelseshandlingen. Da man slaktet litt mer enn man spiste, så kunne templene tjene noe på si ved å selge det kjøttet videre. Og det betyr at det kjøttet som de kjøpte på det åpne markedet ofte hadde blitt offret først til idoler. Og resultatet på dette var at både jøder og kristne fant på å unngå eller være varsom med kjøtt på det åpne markedet, fordi de var usikre på om den hadde deltatt i en tilbedelseshandling, en sånn hedensk tilbedelseshandling. Og de måtte sikkert si nei til mange sånn restaurantinvitasjoner, fordi det å spise ute, det var ensbetydende med å spise på et tempel. Så det var altså ingen julebord på de første kristne, med mindre det var en sånn vegansk julebord. Og selv om både jøder og kristne mente at avguder ikke var noe, det var bare én gud, så var det ulike meninger om hvorvidt det var greit å spise dette kjøttet. Så menigheten ble splittet. Og til det har Paulus å si det følgende. Når det gjelder kjøtt som har vært offret til avgudene, så er det nok slik at vi alle har kunnskap. Men kunnskap gjør hovmodig. Det er kjærligheten som bygger opp. Om noen mener å ha forstått noe, da har han ikke, enda ikke forstått det slik han burde. Men den som elsker Gud, kjent av ham. Når det gjelder det å spise slike avgudsoffer, vet vi at det ikke finnes noen avgud i verden, og ingen gud uten en. Ja, det finnes nok såkalte guder i himmelen eller på jorden. Ja, det mange guder og mange herrer, men for oss det en Gud, vår far. Alt fra ham, og til ham vi skapt. Og det en Herre, Jesus Kristus. Alt til ved ham, og ved ham lever vi. Men ikke alle har denne kunnskapen. Noen spiser fortsatt dette kjøttet som avgudsoffer, fordi de pleide å dyrke avguder. Så blir deres samvittighet skitnet til, fordi den svak. Men mat fører oss ikke nærmere Gud. Vi oppnår ikke noe om vi spiser, og vi taper ikke noe om vi lar være. Men pass på at friheten deres ikke fører de svake til fall. Og noen ser at du som har denne kunnskapen ligger til bords i et avgudshus, blir ikke da samvittigheten hans, svak som den liksom bli oppbygd, slik at han spiser offerkjøtt, og da går den svake fortapt som følge av din kunnskap, den bror som Kristus døde for. Når dere synder mot deres søsken på denne måten og sårer deres svake samvittighet, synder dere mot Kristus selv. Dersom mat fører min bror eller søster til fall, vil jeg aldri i evighet spise kjøtt, for jeg vil ikke føre dem til fall. For oss det litt vanskelig å leve oss inn i hvor vanskelig og hvor viktig denne diskusjonen føltes for de første kristne. Vi har ikke den situasjonen som de var i. Og Paulus han behandler det både her og i Romebrevet, og kanskje det ligger det under overflaten i noen andre tekster, så det var tydeligvis ganske viktig for de første kristne. Og han svarer på det med noe liksom ganske kjernen av hans teologi. Deler av dette kapitlet siteres bestandig når vi prøver å komme til bunns i hva Paulus egentlig mener om Gud. Det handler også om bordfellesskap, fordi hvis vi uenige med hverandre om akkurat det vi spiser, så kan vi ikke nødvendigvis spise sammen av praktiske grunner. Og det vet vi om nå om dagen med folk som har ulike både preferanser og toleranser. Vi også lever i en tid med enormt mye krangling i kirken. Kirkesamfunn over hele kloden går i stykker på grunn av teologisk uenighet. Det mye tårer. Det mye smerte. Paulus sitt budskap i denne teksten gi slipp på retten til å ha rett hele tiden. Hva oppnår du med et nyansert syn på teologi hvis du mister dine søsken? Fellesskapet kommer først. Kunnskap ikke så viktig som kjærlighet. Å vite hjelper ikke. Du blir ikke frelst av din kunnskap. Det Guds kjennskap til, eller Guds kunnskap til deg som teller. Og stort sett alle ordene for kunnskap og kjennskap i denne teksten den samme i den opprinnelige teksten. Paulus, vi vet dette om Paulus, at han var utrolig lærd. I tillegg til alt vi vet om hans studietid hos Gamaliel i Jerusalem før han ble kristen, og hans faristerstatus før han ble kristen, det også sånn at vi kan kjenne igjen noen formuleringer fra denne teksten og andre tekster som han har liksom tatt fra gresk filosofi. Så han leste mye. Han var flink til å lese, han var flink til å skrive. Mannen var intelligent. Men da han skulle løse konflikter i menigheten, så satte han veldig mye av sin kunnskap i et skuff. Han hadde brent sine fingre litt med å lage en dom litt for tidlig, som vi leser i det andre Korinterbrevet, og han må liksom si, ok, men jeg vil gjerne ha dere tilbake, jeg var litt streng i utgangspunktet. mye tårer i Paulus sine brev. Mye kjærlighet, mye lidenskap. Og igjen så bytter han ut et innfløkt argument med kjærlighet, med en velkomst. Du som er liberal og kunnskapsrik i moderne vitenskap, skal du insistere at andre skal være enige med deg? Er det viktigere for deg å ha rett enn å ha fellesskap? Fordi da hadde Gud sendt en bok eller et dokument i stedet for å sende sin egen sønn. Men du som er forsiktig og holder fast til det som du har lært fra barndommen, er det så viktig, er det så nøye å dømme den som praktiserer en friere form for å følge Jesus enn du gjør? Hvis ikke Paulus lente seg på teologiske argumenter, burde vi nok tenke i andre baner vi også. Og hvis det er en ubehag med å si noen av disse tingene om misvittelsene, så er det absolutt det ubehaget som jeg tror de første lesere av dette brevet følte. Ok, nå vet vi alle sammen at kunnskap er viktig. Kunnskap er et poeng. Det er ikke sånn at kunnskap er bare uviktig, og vi skal kaste det ut i denne alderen av fake news og kildekritikk. Dette er ikke ment som en tillatelse til å lyve heller, eller til å manipulere andre med strategiske utsagn, fordi vi vet bedre enn de hva som er best for dem. Visdom også er uhyre viktig. Så alle disse tingene vet vi at Bibelen sier noe om. Så hvorfor, og hvordan begrunner Paulus denne her prioritering av mennesker heller enn lære? Og som så ofte, som ofte i sine brev, så binder Paulus dette opp til Jesu liv og død, til evangeliet. Tilbake til at Jesus er Messias, den korsfestede Messias. Fordi den søsken som vi kan stå i fare for å definere ut av det gode selskapet, eller beseire med vår kunnskap, den søsken er Jesu belønning. Det er den søsken som Jesus døde for. Den søsken er på en måte hele poenget med korset. Målsettingen til Jesus. Kan ikke du takle å tape et argument bare for å bevare den? Det er det disse her avgjørelsene, disse her offre, disse prioriteringer som kjærligheten er i praksis. Kjærligheten beregner ikke andres feil. Den søker ikke å fremme andre i dårlig lys. Den holder ikke andre ute. Den tåler ikke å se mennesker lide og alene. Beseirer ikke over andre. Den drar andre til seg, ikke bort. Den vinner ikke krangler. Den insisterer ikke på sitt eget. Fremmer andre synspunkter heller enn sitt eget. Den tror på folk. Den håper på folk, og den gir ikke opp på mennesker. Akkurat som de første kristne, også vårt fellesskap mangfoldig. Det virker så usannsynlig at vi alle kommer til å være enige med hverandre. Men la oss ikke legge ned krav om riktig lære overfor hverandre, slik den som jeg møtte i byen gjorde. Vi trenger hverandre for mye til å fokusere på ting som skiller oss fra hverandre. Jesu velsignelse bæres ofte av de som vi minst forventer. I det siste, de siste ukene, så har jeg fått noen nye venner. Jehovas vitnene har funnet ut hvor jeg bor, og de har skjønt at jeg elsker å snakke om Jesus. Så jeg har brukt noen timer sammen med dem over en kopp te. Og jeg tror det var ganske åpenbart fra begynnelsen at vi ikke kom til å være, skulle være enige med hverandre, og dermed liksom slapp vi mange av de vanskelige spørsmålene. Og jeg lærte meg noe fra dem, uten disse her krav til rett lære. de har en måte til å lese Bibelen som jeg ikke hører så veldig ofte andre steder, som jeg ikke ville gjort selv, men som jeg absolutt kan lære fra. Selvfølgelig, de antageligvis sånn som meg, de har nok feil i en hel del ting. Jeg aner ikke hva som skjer med oss alle sammen på dommens morgen. Men at Jesus brukte dem til å velsigne meg, det har jeg ikke noe tvil om. Og jeg har blitt glad i dem, de to som har kommet. Vi også, vi har gaver for hverandre. Og særlig vi som er helt annerledes fra hverandre. Så hvis du har tenkt å melde deg inn i en bibelgruppe, og hvis du ikke er i en bibelgruppe, meld deg inn i en bibelgruppe. Jeg kan ikke si så mye, hvor mye min bibelgruppe har gitt meg. Det er en viktig del av mitt liv. Så hvis du har tenkt å melde deg inn, meld deg gjerne inn i en gruppe som ikke ligner på deg selv. Jeg har til og med tenkt tanken at vi kunne hatt godt av litt hospitering hos hverandres bibelgrupper, eller sånn midlertidig utveksling. Tilfelle det blir litt for mye enighet i en bibelgruppe. Vi ønsker ikke nødvendigvis så veldig mye enighet, fordi da, på en måte, da kommer vi ikke til å lære vårt nye ting. Så jeg drømmer om en menighet som oppsøker sånne forskjeller, som fremelsker vår etniske og aldersmessige, teologiske mangfold. Og ikke fordi vi bor i et veldig inkluderende samfunn, men fordi vi vet at Jesus døde for alle. Så la oss drømme om det, og drømme om å bygge fellesskap som har lært dette kunststykket, og tilsidesette kunnskap, sånn som Paulus sier. Men akkurat for at dronning kjærlighet skal regjere over alt og alle.